Merci. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya baminganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosala ke soki mwana azali na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te babosi to banga te. Me tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta na ya normal te. Bosana mwana oyo azali kakazo malade mwana azali kosala bafievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi misusu ya kati. Okoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tomona so aza na mwana moke fontanelle nani kangama ete nde oyo aliboso na baki te avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te ah mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingi mingi nde na tangi parmi ba maladi oyosalaka ke fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etalisi yango na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya part kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diarrhée fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na l'hôpital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekomaka mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na l'hôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson baibolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.